วันนี้มีเนนมาวัดเยอะแยะมากเลยนะกับลูกชีไม่ใช่แม่ชีนะเล็กๆเรียกลูกชีก็แล้วกันเยอะเลยมาจากโรงเรียนโรงเรียนที่หลวงพ่อเคยไปเทศหลายครั้งเหมือนกันเป็นโรงเรียนวิถีพุทธสอนเด็กพัฒนาทางจิตใจด้วยไม่เฉพาะพัฒนาวิชาการวิชาการมันเรียนง่ายไม่ยากหรอกการพัฒนาจิตใจนะยากยังพัฒนาตั้งแต่เด็กๆนี่ดีมากเลยโตแล้วพัฒนายากทำไมโตแล้วพัฒนายากว่าจิตนั้นมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินตอนโตนะเราไม่ได้อบรมมาแต่เด็กจิตมันเคยชินที่จะวุ่นวายอยู่กับโลกให้มาปฏิบัติอะไรทำยากยิ่งยุคนี้นะยิ่งยากหนักเข้าไปอีกเดินจงกรมนะนี่กระทั่งพระนะบางวัดนะพระอาจารย์นาเพิ่งเล่าให้ฟังนะแต่เดิมก็ขยันภาวนานี่เขามี Wi-Fi มาติดให้ในวัดนะมาพระเลยเปลี่ยนเป็นควายไปเลยนะเดินจงกรมแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลไว้นะในมือถือเดินกลับมาแล้วก็มาดูว่าถึงไหนแล้วเดี๋ยวกลับไปกลับมาอย่างนี้อย่ามาเดินจงกรมเลยนะเสียเวลาหลอกตัวเองหลอกคนอื่นเปล่าเนี่ยพอสิ่งยั่วยุมันเยอะนะแล้วก็ไม่ได้ฝึกมาแต่เด็กๆนะใจมันไม่โน้มเอียงที่จะปฏิบัติถ้าสังเกตให้ดีนะส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะท่านจะมีของเก่าท่านนะกระตุ้นเตือนให้ลงมือปฏิบัติบางองค์สอนรุ่นนะวัยรุ่นอะไรนี่ยังลืมที่ไปจีบสาวที่ไปจีบสาวนะก็สติปัญญามันทันขึ้นมาเห็นความไม่สวยไม่งามยังมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านชอบสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกันก็อยากจีบนั่นแหละคอยตามดูเขาเรื่อยๆวันหนึ่งไปดูเขาไปขับถ่ายใต้ต้นไม้ใต้ต้นพุทธาดีท่านแอบอยู่บนต้นพุทธาพอดีเลยจะดูสาวเห็นผู้หญิงมานั่งขับถ่ายอยู่ข้างล่างก็แจ้งเขย่าต้นพุทธานะให้ลูกมันหล่นออกมาผู้หญิงนี้ก็กระเทิบไปหยิบพุทรามากินนะพอเข้าไปนะท่านก็ลงมาเห็นปฏิกูลเห็นอสุภะเลยไม่เอาแล้วความสวยความงามมันของหลอกเนี่ยถ้าเป็นคนซึ่งมันไม่มีบุญเก่าไม่มีบารมีเก่านะมันจะไปแอบดูผู้หญิงคงดูสนุกไปนั่นนี่บุญบารมีท่านสะสมมาท่านก็รู้สึกมันไม่น่าสนใจอีกต่อไปแล้วมีครูอาจารย์หลายองค์นะที่ท่านจะมีประสบการณ์เห็นโลกนี่ไม่มีสาระแก่นสารอะไรในรุ่นหลังๆมานะหลวงพ่อก็เคยรู้จักมีองค์หนึ่งท่านบอกว่าตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นไปดูลอยกระทงก็เพลิดเพลินลืมเนื้อลืมตัวไปตอนเขาจุดพลุไปยืนอยู่ใกล้ๆที่เขาจุดพลุไม่ทันระวังมันเปรี้ยงขึ้นมาตกใจนะตกใจแล้วแทนที่จะ วุ่นวายอะไรขึ้นมานะเปล่าจิตรวมเลยจิตรวมปุ๊บเลยสมาธิเกิดจิตตั้งมั่นขันแยกอย่างนี้คนเคยทำมาแล้วนี่เด็กๆนะส่วนใหญ่มันไม่ใช่ทุกคนอินทรีย์แก่กล้าถ้าผู้ใหญ่รู้จักป้อนสิ่งที่ดีๆให้เขาเรียนรู้อย่างสมัยก่อนนะเด็กๆยังไม่ได้เรียนหนังสือถึงวันพระนะผู้ใหญ่ก็จะพาไปวัดหลวงพ่อนะเข้าวัดตั้งแต่ยังไม่ขวบหนึ่งนอนแบบเบาะนี่แหละผู้ใหญ่พาไปเข้าวัดนะไปวัดโพนี่ไปฟังเทศตลอดพรรษาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะนอนเราเด็กนะโตขึ้นมาก็คุ้นเคยอยู่กับพระกับวัดใจมันก็โน้มเอียงรู้สึกว่าพระศาสนาเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู้จักไม่เข้าใจแต่น่าจะดีเห็นคนที่เข้าไปนะมาดูมีความสุขคนเฒ่าคนแก่อะไรเงี้ยในขณะที่คนเฒ่าคนแก่ที่เขาไม่ได้ไปวัดนะดูวุ่นวายด่ากันไปด่ากันมารอบๆบ้านเห็นอยู่เนี่ยพอใจมันคุ้นเคยกับวัดคุ้นเคยกับพระโตขึ้นมาหน่อยมันก็คุ้นเคยกับธรรมะก็ได้ยินได้ฟังได้เห็นเรียนรู้โดยที่ผู้ใหญ่แสดงให้ดูเขาสอนไม่ต้องพูดแต่เขาทำให้ดูถึงวันพระเข้าไปถือศีลเราก็เห็นเข้าไปฟังเทศตั้งอกตั้งใจฟังเราก็เห็นต่อมาก็เลยฟังเองด้วยเวลาพระเทศอะไรสนุกสนุกนะเราก็ฟังตอนไหนไม่สนุกเราก็ไปวิ่งเล่นเนี่ยใจมันคุ้นเคยมันไม่หนีออกไปจากพระศาสนาตอนเรียนประถมปลายนะเรียนโรงเรียนวัดมีเวลากลางวันอะไรเงี้ยร้อนมันเข้าไปนั่งในโบสถ์เก่าพระประธานก็เก่านะเป็นปูนยุ่ยๆเคยเอานิ้วไปจิ้มหัวเข่าท่านเป็นรูเลยนะทะลุคือเปื่อยหมดแล้วในใจตอนนั้นก็นึกนะอย่างเด็กนะโอ้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วเนี่ยเปื่อยไปหมดแล้วนะหันไปมองออกไปนอกโบสถ์เห็นพระเดินไปเดินมาใจมันรู้สึกว่านี่ไม่ใช่พระหรอกนี่ก็ชาวบ้านนั่นแหละแต่ว่าแต่งตัวเป็นพระเนี่ยใจมันรู้สึกอย่างนั้นเองนะแล้วก็นั่งสมาธิของเราทุกวันนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะนั่งอยู่ในโบสถ์นั่นแหละก็ฝึกนะใจมันโน้มเอียงอยากปฏิบัติธรรมยังไม่รู้เลยว่ามันปฏิบัติยังไงนะก็ไปนั่งหายใจเอาท่านพอลีท่านสอนมาให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยใจมันสนใจธรรมะนะตอนวัยรุ่นก็ลืมเหมือนกันก็ลืมธรรมะเหมือนกันสมัยหลวงพ่อเข้ามหาวิทยาลัยนะเป็นช่วงใกล้14ตุลาแล้วการเมืองร้อนแรงในมหาวิทยาลัยก็ไปเดินขบวนไปเลยนะพ่อก็เป็นนักเดินขบวนเหมือนกันพอหลัง14ตุลาเนี่ยออกไปเผยแพร่ประชาธิปไตยไปเลยก็เห็นผู้นำนักศึกษากลางวันไปเจอชาวบ้านพูดเรื่องประชาธิปไตยค่ำๆมานั่งคุยกันเองนะคุยเรื่องไปเที่ยวผู้หญิงเรื่องอะไรมันไม่ใช่นะรู้สึกมันก็ไม่ใช่หรอกนี่มันก็คนธรรมดานั่นแหละใจมันก็รู้สึกอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่เอาอย่างเขาแล้วก็มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ภาวนาเนี่ยช่วงหนึ่งนะจะรู้เลยว่าลัทธิอุดมการณ์ทั้งหลายนะตั้งกันขึ้นมา ดูเหมือนจะดีดูมีเหตุมีผลลึกๆ ลงไปมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์เหนือคนกลุ่มอื่นๆอีกแล้วจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ประชาธิปไตยนะทุกคนไม่เคยเสมอภาคกันเนี่ยพอเห็นอย่างนี้นะรู้สึกว่าเขาขาดอะไรนะทำไมเขาเป็นผู้นำแล้วเขาก็ยังทำตัวเหมือนชาวบ้านธรรมดาเหมือนคนทั่วๆไปคือตามใจกิเลสนั่นแหละพูดถึงอุดมการณ์แต่ลงมือปฏิบัติก็ยังแพ้กิเลสเนื้อใจมันเฉลียวใจนะว่าสิ่งที่เขาขาดนะคือธรรมะจะลัทธิจะอุดมการณ์อะไรก็สิ่งที่ขาดก็คือถ้ายังไม่มีธรรมะในจิตใจนะก็พร้อมจะทำชั่วพร้อมจะเห็นแก่ตัวพร้อมจะเอาอุดมการณ์มาเป็นข้ออ้างนะเพื่อจะได้อำนาจนะพอเรียนจบมันก็เลยกำลังเรียนปริญญาโทนะเรียนปริญญาตรีจบแล้วเลยไปบวชวัดชนประทานเนี่ยใจมันน้อมกลับเข้ามาหาศาสนาอีกเพราะมันเคยคลุกคลีมาแต่เด็กเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็ดีใจนะเห็นเนรน้อยๆเห็นลูกชีทั้งหลายมาถึงจะบวชชั่วคราวแต่ให้มันมีอะไรติดอยู่ในใจสักอย่างหนึ่งวันหนึ่งข้างหน้าเวลาที่ชีวิตมีปัญหาขึ้นมาอาจจะนึกถึงวันเวลาช่วงหนึ่งที่เคยบวชเคยศึกษาธรรมะจะพบทางรอดพบทางรอดพบทางออกสำหรับชีวิตสิ่งเหล่านี้เป็นข้อดีนะเพราะงั้นพวกเรามีลูกมีหลานอะไรนะพยายามพาเข้าวัดอะไรดีแล้วแต่เลือกหน่อยนะถ้าว่าเข้าวัดแล้วกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็อย่าเข้าเลยอยู่บ้านดีกว่าเข้าวัดเราก็ไปไหว้ผีสางนางไม้ไหว้เทวรูปไหว้อะไรต่ออะไรไม่รู้จักไตรสรณคมก็เลือกเอาพาให้เด็กได้รู้ได้เห็นบ้างก็จะดีที่สำคัญที่สุดเลยนะที่จะฝึกเด็กได้ดีก็คือเราทำตัวอย่างให้เขาดูลำพังการสอนด้วยการพูดนะใครๆมันก็พูดได้นะลงบอกลูกบอกว่าให้รักษาศีล5นะตกเย็นนั่งกินเหล้านะเด็กมันไม่เชื่อหรอกเพราะการที่พวกเราลงมือปฏิบัติธรรมนะแล้วเด็กในบ้านเห็นนะอาจจะชวนเขามานั่งสมาธิมาไหว้พระสวดมนต์อะไรนะแต่อย่าไปเขี้ยวเข็นมากเขี้ยวเข็นมากเดี๋ยวแอนตี้นะมันรู้สึกเหนื่อยเกินไปค่อยๆทำไปค่อยๆปลูกฝังไปตอนนี้มันเจเนอเรชันอะไรอัลฟาแล้วนะเด็กมันเตลิดหลุดโลกกันละยุคนี้งั้นเราทำตัวอย่างให้เขาเห็นนะเดี๋ยววันหนึ่งเวลาชีวิตเขามีความทุกข์ก็จะได้นึกถึงว่าในโลกนี้อาจจะยังมีทางออกนอกเหนือจากการแข่งแย่งชิงดีกันทางออกสำหรับชีวิตยังมีอีกสายหนึ่งเมื่อเราทำตัวให้เป็นตัวอย่างกับลูกกับหลานนะอย่าไปนั่งกินเหล้าอย่าไปสูบบุหรี่อย่าไปคบคนชั่วค่อยๆฝึกตัวเองแบ่งเวลาไว้เจริญสติไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาเห็นทำให้ดูดีกว่าพูดใครก็พูดได้ทำให้ดูมันชัดเจนกว่าสิ่งที่พวกเราต้องทำนะก็มีสามอย่างอันหนึ่งถือศีลห้าไว้ตั้งอกตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ให้ดีให้เด็กเขาเห็นนะถือศีลห้าแล้วมันดีนะไม่ใช่ถือศีลห้าแล้วลำบากงานที่สองก็คือแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยทำให้เขาดูทำให้เขาเห็นอย่าไปบังคับว่าเขาต้องทำตามนะทำให้เขาเห็นไป ที่เหลือนะงานที่สามคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันตัวนี้เป็นงานยากต้องมีสติกำกับใจของเราอยู่สม่ำเสมอเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางร่างกายแล้วก็กระทบอารมณ์ทางใจเนี่ยจิตมันจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาเกิดความสุขเกิดความทุกข์เกิดความไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมามันจะเกิดปฏิกิริยาที่เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยเกิดขึ้นนี่เป็นปฏิกิริยาของจิตไม่ใช่ตัวจิตหรอกเนี่ยพวกเราคอยมีสติไหมเรื่องการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็กระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอะไรนี่มากระทบมีใจมันก็กระทบความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายพอกระทบแล้วจิตมันสะเทือนขึ้นมานะมันปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาให้เรามีสติรู้อยู่ที่จิตนี่แหละอย่าไปเฝ้ามันไว้ให้ความรู้สึกมันเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่าไปนั่งจ้องจิตอยู่นะถ้าจ้องจิตเนี่ยทำผิดแล้วล่ะใช้ไม่ได้หลวงพ่อก็เคยทำผิดนะหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตหลวงพ่อไปนั่งดูจริงว่างสว่างไม่มีอะไรสงบสว่างแต่ก็โง่อยู่งั้นนะหลวงปู่ท่านบอกว่าทำผิดให้ไปดูใหม่นะให้ไปดูจิตไม่ใช่ให้ไปแทรกแซงบังคับจิตให้มันนิ่งให้มันว่างก็เลยหัดดูใหม่นะก็จะเห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงไปทุกคราวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะจิตนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างหัดรู้บ่อยๆรู้ไปเรื่อยๆหลวงพ่อแต่เดิมนะเป็นพวกโทสะจริตนะขี้โมโหหงุดหงิดง่ายรวดเร็วรุนแรงมาภาวนานั้นก็เห็นโทสะเกิดทั้งวันเลยถ้าไม่รู้ทันนะโทสะก็แรงถ้ารู้ทันมันแค่หงุดหงิดเล็กๆเราก็เห็นละทีแรกต้องรอให้กิเลสแรงๆถึงจะเห็นพอเราหัดรู้หัดดูบ่อยๆนะจิตมันไหวตัวปรุงกิเลสนิดๆขึ้นมาตัวเล็กๆเนี่ยก็เห็นแล้วอย่างความขัดใจเล็กๆเนี่ยเกิดขึ้นเราเห็นแล้วกิเลสก็ไม่มีโอกาสเติบโตขึ้นไปกลายเป็นโทสะรุนแรงกิเลสที่รุนแรงอ่ะมันก็เริ่มต้นมาจากกิเลสที่เบาๆนะกิเลสที่เล็กๆเหมือนไฟไหม้ไหม้ทั้งบ้านทั้งเมืองมันก็มาจากจุดเล็กๆทั้งนั้นแหละไม่ได้ไหม้พร้อมกันอยู่ๆก็ไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันได้หรอกกิเลสจะเกิดขึ้นในใจเราเผาใจเราได้ก็เริ่มจากจุดเล็กๆนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะเราเคยมีกิเลสตัวไหนคุ้นเคยมันก็จะเกิดบ่อยอย่างหลวงพ่อคุ้นเคยกับโทสะมันเป็นโทสะจริตโทสะมันก็เกิดบ่อยพอโทสะเกิดเราทำไงเราไม่ทำอะไรเราก็แค่รู้ว่านี่โทสะเกิดขึ้นโทสะตั้งอยู่โทสะดับไปนะรู้อย่างนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันหรอกหรือเวลาราคะเกิดขึ้นนะก็ดูไปราคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปส่วนโมหะดูยากนะโมหะมันมีหลายเกรดอย่างโมหะความฟุ้งซ่านนะอะไรพวกนี้ยังดูง่ายใจเราฟุ้งซ่านเรารู้ใจเราลังเลสงสัยโลเลนะงงอะไรเงี้ยก็รู้อย่างนี้ยังง่ายนะโมหะละเอียดขึ้นไปเนี่ยคือหลงจริงๆนะไม่ใช่ว่าต้องหลงแล้วฟุ้งซ่านหลงแล้วสงสัยอะไรนะแค่หลงมันก็โมหะแล้วหลงเป็นยังไงหลงก็คือลืมตัวเองมีกายลืมกายมีจิตใจลืมจิตใจเรียกว่าหลงเช่นเรานั่งทำกรรมฐานเรานะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอยู่ทีเดียวแป๊บเดียวหลงไปคิดเรื่องอื่นแล้วยังไม่มีโลภไม่มีโกรธเลยนะแต่จิตหลงแล้วหลงไปในโลกของความคิดแล้วเราก็รู้ทันว่านี่จิตหลงไปในความคิดแล้ว หรือเวลาเราเห็นอะไรน่าสนใจนะจิตมันพุ่งทยานนะส่งกระแสทยานเข้าไปดูรูปที่มันสนใจเราก็รู้ว่านี่จิตหลงไปดูรูปแล้วหลงทางตาหรือมันสนใจเสียงอะไรนะจิตมันก็ส่งกระแสทยานไปนะทางหูเราก็มีสติรู้ว่านี่จิตส่งกระแสไปทางหูแล้วมันก็ดับนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาอีกเนี่ยคอยรู้ทันเป็นลำดับไปเริ่มแต่รู้ทันอย่างง่ายๆคือรู้ทันว่าตอนนี้จิตสุขหรือจิตทุกข์หรือจิตไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้ง่ายที่สุดละละเอียดขึ้นมานะก็จะเห็นกุศลอกุศลมันเกิดขึ้นละเอียดขึ้นไปอีกนะไม่เห็นจิตหลงไปทางทวารทั้งหกหลงไปทางตาหลงไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยเวลาดูจิตเราดูกันอย่างนี้นะไม่ได้ไปนั่งจิตจ้องอยู่ที่ตัวจิตทำจิตให้ว่างไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้ปรุงไม่ให้แต่งอันนั้นแหละกำลังปรุงแต่งเรียกปรุงแต่งอาเนนชาพิสังขารปรุงแต่งความนิ่งความว่างแล้วไม่รู้ทันนั้นจิตตกอยู่ใต้อวิชชาเต็มร้อยเลยเพราะฉะนั้นเราจะดูจิตดูใจไม่ใช่ไปจ้องตัวจิตอยู่เฉยๆนะหัดดูจิตเนี่ยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำงานไปมันทำงานแล้วมันกระทบอารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกขึ้นที่จิตใจเราก็รู้ทันของหยาบๆดูง่ายๆสุขจิตใจเราตอนนี้มีความสุขจิตใจตอนนี้มีความทุกข์จิตใจตอนนี้ไม่สุขไม่ทุกข์ดูสามอย่างง่ายง่ายดูตรงนี้ได้แล้วต่อไปก็ดูได้ละเอียดขึ้นเวลามีสุขนะสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังความสุขคือราคะเวลามีทุกข์นะสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังความทุกข์ก็คือโทสะเวลาเฉยเฉยนะสิ่งที่ซ่อนอยู่คือโมหะนะที่จริงโมหะซ่อนอยู่ทุกที่แหละนะแต่ว่าตอนมีราคานั้นก็ต้องมีโมหะด้วยนะมีโทสะก็ต้องมีโมหะเกิดร่วมด้วยถ้าไม่มีโมหะตัวเดียวราคาโทสะไม่มีหรอกกิเลสทั้งหลายเนี่ยเกิดตอนหลงถ้าไม่หลงมีสติอยู่กิเลสไม่มีหรอกนี้บางทีราคาโทสะมันไม่แรงนะทบอารมณ์ที่เพลนๆอะไรเงี้ยจิตมันก็เพลินๆหลงๆไปมีโมหะไม่ได้มีราคะโทสะอะไรแต่ว่ามีโมหะเดียวๆโมหะนี้มีลักษณะเฉพาะตัวอย่างหนึ่งนะเกิดเดียวๆได้นะแต่ราคะเนี่ยต้องเกิดร่วมกับโมหะเสมอโทสะต้องเกิดร่วมกับโมหะเสมอถ้าไม่มีโมหะคือไม่หลงเนี่ยราคะโทสะไม่เกิดหรอกแต่โมหะเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวนะก็เกิดได้มันเก่งตรงนี้ละแล้วมันดูยากงั้นเราก็หัดดูเท่าที่ดูได้นะถ้าดูจะดูจิตดูใจตัวเองตอนแรกๆก็หัดอ่านแค่ว่าจิตใจตอนนี้สุขจิตใจตอนนี้ทุกข์จิตใจตอนนี้ไม่สุขไม่ทุกข์ดูแค่นี้ก็พอแล้วต่อไปก็จะเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเวทนาเบื้องหลังสุขเบื้องหลังทุกข์เบื้องหลังไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือตัวโลภตัวโกรธตัวหลงนั้นซ่อนอยู่แล้วดูต่อไปนะชำนิชำนาญขึ้นถึงขั้นดูจิตในขั้นละเอียดนะเราจะเห็นว่าจิตเนี่ยชอบส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้อย่างพอมันเกิดราคะนะมันอยากดูรูปแล้วมันอยากเห็นรูปเนี่ยจิตมันก็ส่งไปทางตาหรือจิตมันได้ยินเสียงคนมาด่าเรานะมีโทสะเกิดขึ้นนะจิตก็ส่งไปทางหูไปฟังซิว่าเขาจะด่าอะไรนะเพราะฉะนั้นจิตมันจะทยานออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยอำนาจผลักดันของกิเลสทั้งหลายนั่นแหละนี่เราค่อยๆภาวนานะมันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเบื้องต้นดูง่ายๆนะขณะนี้สุขหรือทุกข์หรือเฉยๆดูแค่นี้ก่อนพอชำนาญแล้วก็จะเห็นขณะนี้จิตเป็นกุศลหรือจิตโลภโกรธหลงพอดูจิตดูใจได้ชำนาญขึ้นก็รู้ขณะนี้จิตเกิดที่ตาหรือที่หูหรือที่จมูกหรือที่ลิ้นหรือที่กายหรือที่ใจทำไมมีคำว่าหรือเพราะจิตเกิดทีละดวงจิตเกิดที่ตาก็ดวงหนึ่งเกิดแล้วก็ดับ เกิดที่หูก็ดวงหนึ่งเกิดแล้วก็ดับนั้นเลยใช้คำว่าหรือเพราะมันเกิดทีละอันมันไม่เกิดที่ตาและหูอะไรเงี้ยเกิดที่ตามันก็ที่ตานะเกิดที่หูมันก็ที่หูคนละอันกันจินรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเนี่ยเราค่อยๆเรียนนะต่อไปเราไปเข้าใจจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์จิตจะดีหรือจิตจะชั่วจิตจะเกิดที่ตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่บังคับไม่ได้ตรงนี้คือขั้นในการเจริญปัญญาที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานแล้วเริ่มเห็นไตรลักษณ์ของจิตใจเพราะฉะนั้นการดูจิตดูใจต้องเห็นไตรลักษณ์นะถ้าดูจิตแล้วเห็นจิตอยู่เฉยๆว่างๆไม่มีอะไรว่างอันนั้นเป็นสมถะนะเห็นบางคนบอกดูจิตนั้นทำดูจิตจนมันไม่คิดไม่นึกเลยนะอันนั้นเป็นสมถะกรรมฐานแต่ถ้าดูจิตแล้วเห็นจิตมันเกิดดับเช่นเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็เฉยเฉยเดี๋ยวจิตก็เป็นกุศลเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยเห็นเลยจิตไม่ว่ามันจะเกิดตรงไหนมันจะมีอารมณ์สุขทุกข์หรือดีชั่วอะไรมันก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับทั้งสิ้นนี่มันแสดงอนิจจังให้ดูตรงนี้ขึ้นวิปัสสนาแล้วนะถ้าเราเห็นแต่ตัวสภาวะเฉยๆอันนั้นเป็นสมถะนะอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างเราดูจิตให้ว่างนะเราไปดูว่างไหมมีอันเดียวคือว่างว่างว่างว่างอยู่งั้นนะอยู่ได้ทีหนึ่งหลายๆชั่วโมงนะอันนั้นเป็นสมถะกรรมฐานดูว่างนะเป็นอรูปฌานนะอย่าเข้าอรูปเรียกว่าอากาสานัญจายตนะดูว่างนะนี่ดูว่างไปดูว่างมาก็รู้สึกการดูว่างเนี่ยจิตยังออกนอกอีกย้อนมาดูผู้รู้นะดูจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูมันก็จะเป็นสมถะที่เราไปดูตัวผู้รู้เป็นสมถะนะเป็นสมถะชื่อวิญญาณัญจายตนะเราไม่ดูทั้งสองอันเราวางทั้งสองอันก็เป็นสมถะชื่ออากินจัญญายตนะแล้วใจมันก็อ่อนกำลังนะสัญญาเวทนาอ่อนลงเคลิ้มลงไปนะก็เป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะเพราะงั้นดูจิตต้องระวังถ้าพลาดนิดเดียวนะจะไปเป็นอรูปพรหมนะอรูปพรหมมันเท่นะแต่ว่าไปอยู่ตรงนั้นแล้วนานแสนนานเลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปหลายพระองค์แล้วยังไม่รู้เรื่องเลยนะก็ยังว่างอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าให้จิตมันติดในความว่างถ้าเราต้องการทำสมถะน้อมจิตให้อยู่ในความว่างได้แต่รู้ว่านี่คือสมถะถ้าจะเดินปัญญาเนี่ยต้องดูความเป็นไตรลักษณ์ของจิตใจจิตดวงนี้มีความสุขเกิดแล้วดับจิตดวงนี้มีความทุกข์เกิดแล้วดับจิตดวงนี้เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วดับจิตดวงนี้เป็นกุศลเกิดแล้วดับจิตดวงนี้โลภเกิดแล้วดับจิตดวงนี้โกรธเกิดแล้วดับจิตดวงนี้หลงเกิดแล้วดับจิตที่ไปดูรูปเกิดแล้วดับจิตที่ฟังเสียงเกิดแล้วดับนะจิตที่ไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจเกิดแล้วก็ดับเนี่ยอย่างเนี้ยถือว่าเราเริ่มทำวิปัสสนาแล้วนี่บางคนนะปัญญามันแก่กล้ามันเป็นพวกชอบเดินปัญญาเห็นแค่อนิจจังเนี่ยไม่สะใจนะมันยังไม่สะใจนะมันดูลึกลงไปอีกจิตที่สุขนะเราสั่งไม่ได้ว่าจงสุขมันสุขแล้วเราก็สั่งไม่ได้ว่าจงสุขตลอดไปจิตที่ทุกข์เราก็ห้ามมันไม่ได้นะมันทุกข์ขึ้นมาแล้วเราไล่มันก็ไม่ไปนะจงหายทุกข์เนี้ยก็ไล่ไม่ได้จิตที่ดีสั่งให้เกิดก็ไม่ได้จิตที่ชั่วห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้จิตที่ดีเมื่อเกิดแล้วสั่งให้อยู่ตลอดไปก็ไม่ได้อย่างเราบางทีอยากฟังธรรมใช่ไหมฟังไปเรื่อยๆเราก็เบื่อจิตที่อยากฟังธรรมมันก็ดับเกิดจิตที่เบื่อหน่ายขึ้นมาเบื่อตัวนี้เป็นโทสะนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเราเห็นเลยว่าเราบังคับมันไม่ได้หรอกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะสุขมันจะทุกข์มันจะดีมันจะชั่วมันจะไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจ เราสั่งไม่ได้พวกเราลองสั่งดูซิสั่งตอนนี้ห้ามคิดสั่งจิตลงไปเลยนะว่าห้ามคิดคิดไหมเห็นยังว่าห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้นั่นแหละถูกต้องแล้วนะถ้าห้ามได้คือสมถะนะไม่เพ่งมันให้นิ่งๆตรงที่เราเห็นจิตมันทำงานขึ้นมาได้เองควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้แล้วเห็นจิตทุกอย่างนะเกิดแล้วก็ดับไปตรงนั้นเราขึ้นวิปัสสนาแล้วนะขึ้นวิปัสสนาด้วยการดูนามธรรมแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกแต่จะทำวิปัสสนาด้วยการดูกายค่อนข้างยากหน่อยนะจะทำได้ดีต้องส่งฌานหรือจะดูเวทนาทางกายอันนี้ยิ่งจำเป็นใหญ่เลยถ้าไม่ส่งฌานไปดูเวทนาทางกายนะสติแตกนะจิตทนไม่ไหวแต่ถ้าดูเวทนาทางใจหรือดูสังขารความปรุงดีปรุงชั่วดูจิตที่เกิดดับทางอายตนะอะไรเงี้ยดูไปได้เลยนะใช้สมาธิคณิกาสมาธิธรรมดาธรรมดาเนี่ยตามรู้ตามดูไปแต่ถ้าจะดูกายดูเวทนานะอย่างต่ำจะต้องมีอุปจารสมาธินะถ้าเราได้อุปจารนะเวลาดูลงที่กายเนี่ยดูเส้นผมนะมันจะสลายตัวเลยนะดูหนังศีรษะหนังศีรษะก็สลายเลยนะเนี่ยถ้าจิตมีอุปจารนะเป็นนิมิตนะดูร่างกายนี้ระเบิดเปรี้ยงเลยนะดูกระดูกเนี่ยสลายไปหมดอันนี้เป็นกำลังนะของสมาธิที่สูงขึ้นไปสูงกว่าคณิกะนะนี่พวกเราถ้าสมาธิเราไม่พอนะก็แนะนำให้ดูจิตดูใจไปเลยจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตโลภโกรธหลงก็รู้นะแรกๆก็หัดง่ายๆสุขทุกข์เฉยๆละเอียดขึ้นมาก็จะเห็นในสุขก็มีราคะในทุกข์ก็มีโทสะในเฉยเฉยก็มีโมหะพอมีกิเลสขึ้นมาแล้วก็เกิดผลักดันมีตัณหาขึ้นมาสนองกิเลสตัณหาก็คืออยากสนองกิเลสนั่นแหละอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากได้อารมณ์ทางใจพอความอยากเกิดนะจิตก็ไปทำงานนะจิตก็ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวนี้หลวงปู่ดูลเรียกจิตออกนอกจิตเคลื่อนออกไปแล้วสิ่งที่ตามมาจากจิตออกนอกก็คือทุกข์ความทุกข์จะเกิดขึ้นแล้วค่อยๆฝึกเป็นลำดับไปอย่ารีบร้อนถ้าใจร้อนอยู่ๆจะดูจิตเกิดดับทางอายตนะดูไม่ทันแล้วสติเราไม่ไวพอสมาธิเราไม่มากพอดูไม่ทันเอาที่ทันแค่คณิกะสมาธิคณิกะสมาธิเป็นไงการที่เรารู้สภาวะธรรมถูกต้องนะรู้สภาวะธรรมที่กำลังมีกำลังเป็นนะนั่นแหละเรียกว่าเรามีสติทันทีที่สติเกิดสมาธิจะเกิดอย่างที่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่สอนนะให้รู้จิตที่หลงไปคิดนะถ้าไปรู้เรื่องที่คิดนะสัมมาสมาธิไม่เกิดแต่ถ้ารู้ว่าจิตกำลังไปคิดอยู่จิตที่กำลังคิดนั้นดับทันทีเลยนะแล้วจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นจิตรู้ก็คือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิแบบคณิกะสมาธินะเพราะเราหัดดูสภาวะนะเช่นจิตมันโลภก็รู้จิตมันโกรธก็รู้จิตมันหลงก็รู้ถ้ามันกำลังโลภอยู่แล้วเรารู้ว่ามันโลภนะความโลภดับปั๊บนะจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเลยจิตมันหลงใช่มันหลงไปคิดจิตมันหลงได้หกทวารนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่หลงคิดนั่นอยู่ทางใจเกิดบ่อยที่สุดครูบาอาจารย์เลยชอบเน้นให้รู้ทันจิตหลงคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะแต่รู้ว่าจิตคิดทันทีที่รู้ว่าจิตคิดจิตคิดจะดับจิตรู้จะเกิดจิตรู้ก็คือจิตที่ทรงคณิกะสมาธินั่นเองนะจะเกิดปุ๊บขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะอยู่ชั่วคราวก็คิดใหม่นะคิดใหม่ก็เกิดจิตคิดขึ้นมาแทนจิตรู้ดับไปพอรู้ทันสติรู้ทันว่าจิตคิดจิตคิดก็ดับจิตรู้ก็เกิด เนี่ยก็ได้คณิกาสมาธิงานหนึ่งแล้วนี่พอเรารู้ได้ทีนะคณิกาสมาธินี้เกิดฉี่ยิบขึ้นมานะมันเหมือนเราพลัดจุดนะจุดที่แรกหัดทำนะจุดมันจะห่างๆนะแต่ว่าพอเราชำนาญขึ้นมันจะพลัดได้ถี่ขึ้นนะคือสติมันไวขึ้นนะเกิดสติตรงนี้แล้วไม่ต้องรอช่วงว่างๆปรุงแต่งไปอีกถ้าแค่นี้เราเกิดสติจริงพอเราหัดรู้บ่อยๆนะมันจะถี่ยิบเลยนะหลงรู้ไปเรื่อยๆตรงนั้นแหละกำลังของสมาธิของเราจะเพิ่มขึ้นมันคล้ายๆเราดินสอมาลากเส้นนะมองด้วยตาเปล่านึกว่าเป็นเส้นเอาแว่นขยายไปส่องเราจะเห็นมันเป็นจุดนะจุดดำๆที่ดูตรงๆก็ไม่ตรงทีเดียวหรอกนะเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรเนี่ยยิบยับยิบยับไปคราวนี้การสมาธิเกิดทีละจุดนี่แหละแต่ว่าเกิดบ่อยๆนะมันก็เหมือนเป็นเส้นมันเหมือนสมาธิเนี่ยมีกำลังต่อเนื่องได้นะพอเรามีสมาธิอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเดินปัญญาได้จริงละนะถ้าไม่มีสมาธิเดินปัญญาไม่ได้นะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่ถ้ามีมิจฉาสมาธิก็ไม่เดินปัญญาเช่นนั่งสมาธิแล้วไปดูจิตแล้วทำจิตให้ว่างนั้นไม่เดินปัญญาสงบเฉยๆแล้วถ้าไปหลงว่าตรงนี้ดีก็เป็นวิมุตต์เหมือนกันนะแต่เป็นมิจฉาวิมุตต์ไม่ใช่สัมมาวิมุตต์มิจฉาวิมุตต์ก็คือนิพพานแบบที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าศาสนาอื่นเขาก็มีนิพพานแบบของเขานะบางทีเขาก็เรียกโมกษะอะไรเงี้ยเรียกศัพท์ต่างกันไปบางทีก็เรียกนิรวานนะเรียกสารพัดจะเรียกทีก็เรียกว่าอาตมันของเราเนี่ยรวมเข้ากับปรมาตมันของพระเป็นเจ้าก็เป็นโมกษะของเขาแต่โมกษะหรือนิพพานของพุทธมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนั้นไม่ยั่งยืนของยังเกิดดับอยู่สังเกตไหมลองไปดูคำพีของเขาดูนะพระเจ้าไว้ไหมอวตารออกมาได้หรือสร้างมนุษย์สร้างอะไรนะพอนานแล้วกลับมารวมเข้ากับพระเจ้าถึงจุดหนึ่งก็ดีดตัวออกมากระโดดรถเต้นเวียนว่ายอีกนะมันไม่ใช่สัมมาวิมุตตินะก็ดีอย่างของเขานะคือคนทำอย่างนั้นได้ก็ไม่ใช่คนชั่วเป็นคนดีมีศีลมีธรรมอยู่แต่ว่าของเราชาวพุทธเป็นอีกแบบหนึ่งนะงั้นเราหัดให้ถูกสติก็ต้องเป็นสัมมาสตินะสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิการเจริญปัญญาเป็นสัมมาญาณนะเดินปัญญาอย่างถูกต้องคือเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละถ้าไม่ได้เห็นไตรลักษณ์นั่นไม่เรียกว่าสัมมาญาณหรอกอย่างเราไปนั่งคิดว่าร่างกายเราไม่เที่ยงนะเป็นปฏิกูณาสุภาอะไรเนี่ยอันนั้นยังไม่ใช่ยังคิดอยู่ยังเจือการคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาไม่ใช่การคิดเอาแต่เป็นการเห็นเอาเห็นความจริงอ่ะเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของจิตใจนะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องเห็นเห็นตรงนั้นเป็นสัมมาญาณะเห็นจนแจ้งนะมันรู้ความจริงแล้วกายนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เราก็เกิดสัมมาวิมุตติขึ้นมาขั้นที่หนึ่งได้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลขึ้นจะรู้ต่อไปภาวนาต่อไปนะสติว่องไวสมาธิเข้มแข็งขึ้นโอกาสที่กิเลสจะรุนแรงเนี่ยไม่มีเพราะกิเลสไว้ตัวนิดหนึ่งเห็นแล้วขาดสะบั้นเลยนะเพราะฉะนั้นกิเลสจะเบาบางลงนะเพราะสติสมาธิเข้มแข็งขึ้นนั้นภูมิธรรมของพระสกทาคามีนะสมาปัญญามันแก่กล้ายิ่งขึ้นนะมันเห็นนะตัวรูปทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ของดีของวิเศษนะมันคือตัวทุกข์นะรูปเนี่ยร่างกายเนี่ยคือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์กับสุขอย่างพวกเราจะเห็นว่าร่างกายเราเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขนะนั่นเพราะเรายังหลงอยู่แต่ถ้าเราสติปัญญาเราพอนะเห็นร่างกายนี้ไม่มีอย่างอื่นนะมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยทุกมากกับทุกน้อยเท่านั้นพอเห็นอย่างนี้นะใจมันจะวางกายไม่ยึดกายแล้วแต่ถ้ายังเห็นว่ากายเนี่ยทุกบ้างสุขบ้างเนี่ยมันจะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ใจยังดิ้นไม่เลิกหรอกนะกับความต รักใคร่ผูกพันในกายในรูปนี้แต่ถ้าเห็นจริงแล้วนะมันคือทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตมันจะวางตรงที่จิตมันวางกายนะมันจะรู้สึกมันจะแปลกออกไปอีกอย่างนึงนะมันเหมือนโลกเนี้ยเข้ามากระทบไม่ถึงจิตละเพราะโลกที่เรารู้จักก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายนั่นเองนะมันเป็นโลกอยู่ตรงนั้นนะเรียกกามมาโลกเพราะอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยเป็นกามคุณอารมณ์นี่จิตที่มันเห็นความจริงนะนี่คือตัวทุกข์ล้วนๆเนี่ยมันจะไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทำไมไม่ยินดียินร้ายก็ขนาดตานะมันยังเห็นในตานี่มีแต่ทุกข์เมื่อตามันเป็นทุกข์รูปมันจะดีได้ยังไงเมื่อหูมันเป็นทุกข์เสียงมันจะดีได้ยังไงเมื่อจมูกมันเป็นทุกข์กลิ่นมันจะดีได้ยังไงเมื่อลิ้นเป็นทุกข์รสมันจะดีได้ยังไงเมื่อกายสัมผัสนะประสาททางกายนะประสาททะเนี่ยกายประสาทเนี่ยเป็นทุกข์ผัสสะพาทั้งหลายนะความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวอะไรนะธาตุดินไฟลมนะมันจะเป็นสุขขึ้นมาได้ยังไงมันก็เป็นทุกข์ไปหมดนะเพราะจิตมันจะสลัดตัวออกจากกามคุณอารมณ์นะเพราะมันไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันทิ้งกามคุณอารมณ์ซึ่งสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อมันทิ้งได้นะมันจะรู้สึกเป็นอีกแบบหนึ่งนะคือจิตกับโลกเนี่ยขาดโลกที่เรารู้จักเนี่ยขาดจากการเด็ดขาดนะมันจะไปอยู่ในโลกภายในนะโลกของรูปฌานโลกของอรูปฌานอันนั้นต้องภาวนาต่อไปอีกจนเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ถ้าวันใดที่เห็นว่าตัวจิตคือตัวทุกข์นะไม่ใช่จิตนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างแต่คือทุกข์ล้วนๆทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นนะมันก็ไม่ยึดถือจิตเมื่อมันไม่ยึดถือจิตนะมันก็ไม่หิวโหยว่าจะต้องพาจิตไปอยู่ในรูปโลกในรูปประพรมหรือพยายามพาจิตไปอยู่ในอรูปประพบอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะพาจิตไปตรงไหนแล้วจะมีความสุขได้เพราะจิตนี่คือตัวทุกข์จะพามันไปเกิดที่ไหนนะมันก็ทุกข์ที่นั้นความเกิดขึ้นทีไรทุกข์เกิดขึ้นทุกทีเลยนะเนี่ยจิตเห็นอย่างนี้นะความเกิดจะไม่มีอีกต่อไปละนะเพราะมันเห็นความจริงแล้วจิตนี่คือตัวทุกข์ถ้าจะไปเกิดอีกก็คือเอาจิตเนี้ยไปเกิดอีกนะไปเกิดตรงไหนมันก็ทุกข์อีกอ่ะนั้นจิตไม่แสวงหาที่เกิดอีกต่อไปแล้วเพราะรู้แจ้งแล้วนะไม่ต้องไปหาว่าโลกไหนจะมีความสุขก็ตัวเองแหละมันคือตัวทุกข์อยากจะพาให้ตัวทุกข์ไปอยู่ตรงไหนแล้วมันจะมีความสุขมันเป็นไปไม่ได้นะเนี่ยสติปัญญามันแหลมคมนะมองทะลุเข้ามาเห็นตรงนี้ได้มันวางจิตนะพอวางจิตได้มันก็วางโลกทั้งสิ้นได้ความพ้นทุกข์สิ้นเชิงมันก็อยู่ตรงนั้นแหละสรุปนะถือศีล5ไว้ทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไหว้พระสวดมนต์ก่อนนะเหมือนไหว้ครูขอนชกมวยแล้วก็ทำกรรมฐานไปแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้หายใจเข้าพูดออกโทรอะไรเนี้ยจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้อะไรนะแล้วทั้งจิตนะมันค่อยมีกำลังนะจิตหลงไปคิดแล้วรู้ปั๊บเนี่ยสมาธิเกิดแล้วได้คณิกะหลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกนะในสุดจิตจะมีแรงน้ำตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตมันตั้งมั่นแล้วดูลงไปเลยว่ารูปเนี้ยกับจิตเนี้ยโคล่านกันนะรูปมันนั่งรูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนอนจิตเป็นคนรู้นะแล้วต่อไปก็เห็นนะสุขทุกข์อะไรทางใจนะเกิดขึ้นก็ค่อยรู้เอานะทีแรกยังดูสุขทุกข์ในใจไม่ได้ก็ดูร่างกายเคลื่อนไหวเนี้ยนะจิตเป็นคนดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นนะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลอะไรมันจะเกิดขึ้นที่จิตนั้นมันจะรู้ได้นะมีกำลังพอแล้วก็เห็นจิตเกิดดับตามอายตนะต่อไปมันจะเห็นจิตหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ทุกข์นะจิตหลงไปในภพใดก็ทุกข์ทั้งสิ้นจิตนั้นคือตัวทุกข์ไม่ยากหรอกนะทำอย่างนี้เรื่อยๆไปงาน3งานถือศีล5ทุกวันทำในรูปแบบนะจิตจะได้มีสมาธิที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตเกิดสุขเกิดทุกข์ เกิดเฉยๆรู้จิตเกิดกุศลอกุศลรู้นะถ้าไปชำนาญขึ้นจะเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะก็รู้แล้วต่อไปก็เห็นแจ้งนะจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้เป็นทุกข์จิตนี้เป็นอนัตตาไปเห็นจริงอย่างนี้เรียกว่ารู้ทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นให้แตกสลายทุกข์เพราะไม่อยู่ในอำนาจบังคับจิตก็จะวางจิตจิตปล่อยวางจิตได้ก็ไม่มีอะไรให้ทำอีกแล้วล่ะความพ้นทุกข์สิ้นเชิงอยู่ตรงนั้นแหละต่อไปส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งเวลาทำในรูปแบบอยู่กับลมเข้าลมออกได้ดีจิตเผลอไปไหลไปคอยรู้ทันแล้วกลับมาอยู่กับลมเวลาเดินขวาพุทธซ้ายโทรู้สึกมีความมั่นคงในการเดินได้ดีในชีวิตประจำวันรู้สึกว่ายังขัดแย้งกันมีขุ่นใจรำคาญใจเวลาเจอคนไม่ชอบรู้ว่าต้องดูเบื้องหลังของตัวเองแต่รู้ทีหลังทุกทียังทำใจไม่ได้ขอหลวงพ่อโปรดชี้แนะ
รู้ทีหลังนะถูกแล้วนะกำลังโกรธรู้ว่ากำลังโกรธเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะขณะที่โกรธนั้นสติไม่มีหรอกมีสติเมื่อไหร่ก็ไม่มีโกรธจะให้ละนะเมื่อเราภาวนาไม่ได้เพื่อละกิเลสนะมันไม่มีกิเลสให้ละหรอกกิเลสอยู่ในกองทุกข์พระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ให้ละนะงั้นต่อไปนี้หน้าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เจอคนที่เกลียดเนี่ยตามองเห็นใจก็คิดในทางไม่ดีเขาโทสะขึ้นโทสะขึ้นรู้ว่าจิตมีโทสะสังเกตไหมจิตมันมีโทสะเองเราไม่ได้เจตนาจะมีนะดูมันเข้าไปอย่างนี้เลยนะเนี่ยจิตมีโทสะได้เองนี่คือการดูอนัตตาของจิตนะไม่ใช่ว่าเอ๊ะทำไมดูไม่ทันทันทีต้องโกรธก่อนแล้วถึงจะรู้อันนั้นถูกแล้วนะการดูจิตเนี่ยมันเป็นปัจจุบันสันทติมันไม่ใช่ปัจจุบันขณะดูกายเป็นปัจจุบันขณะเนี่ยขณะนี้กำลังเคลื่อนไหวนะถ้าดูจิตก็คือเมื่อกี้เนี่ยโกรธเมื่อกี้นี้โลภแต่เมื่อกี้นี่ต้องเร็วๆนะโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธโลภแล้วรู้ว่าโลภอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อวานโกรธตอนนี้รู้ว่าเมื่อวานโกรธอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ปัจจุบันสันตติแล้วเป็นอดีตไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นที่ดูอย่างนั้นนะถูกแล้วไปดูต่อนะแล้วก็ดูไปด้วยจินเป็นอนัตตานะมันโกรธของมันเองมันโลภของมันเองมันหลงของมันเองดูไปเรื่อยๆอย่าทำจิตแบบนี้ไอ้นี้น้อมจิตให้นิ่งแล้วนะเข้าไปแทรกแซงจิตอย่าแทรกแซงรู้จิตอย่างที่จิตเป็นเบอร์สอง
ดูกายเป็นวิหารธรรมในรูปแบบสวดมนต์45นาทีและนั่งรู้กายหายใจ1ชั่วโมง15นาทีพอนั่งนานเกิดคันปวดเข้ามาดูที่ความรู้สึกที่ใจพบว่าที่กลางอกมีน้ำหนัก มีความร้อนของโทสะเป็นไอขึ้นไปที่คอกลาม รู้สึกปวดทรมาน สักพักรู้สึกเบาโล่งไล่ลงไปถึงกลางอกที่ฝึกมานี้ต้องปรับปรุงอะไรบ้างไหมคะ
อย่าไปแทรกแซงมันนะเวลาสภาวะเกิดมันผุดขึ้นมาจากกลางอกนะอย่าไปจ้องมันแรงรู้เฉยๆนะถ้าจ้องมันจะหดกลับเข้าไปนะเราก็ไปนั่งจ้องเฝ้าไว้เงี้ยคือการทำสมถะนะใช้จิตที่ปกตินะแล้วไปรู้ความเป็นธรรมดาของจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอะไรเงี้ยใช้จิตใจที่ปกตินะอย่าไปน้อมจิตสงสัยทราบไหมเนี่ยรู้ทันอย่างเงี้ยไหมสงสัยเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่านี่มันสงสัยรู้สึกไหมว่าตรงที่เรารู้ว่าสงสัยเนี่ยจิตมันโล่งเลยนี่แหละคือจิตผู้รู้ล่ะนะส่วนไอ้ที่นั่งอันนี้ไม่ใช่จิตผู้รู้มันเป็นจิตผู้เพ่งนะเพราะฉะนั้นจิตผู้รู้มันจะเกิดนะเมื่อเรารู้ทันสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นเช่นสงสัยรู้ว่าสงสัยปุ๊บสงสัยจะดับรู้จะเกิดโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่าโกรธโกรธจะดับรู้จะเกิดนั่นแหละคือจิตรู้ก็มีจิตรู้ฝึกเรื่อยๆมันจะรู้นะแต่ไปไม่เห็นนะรู้สึกไหมอย่างเนี้ยร่างกายมันถูกรู้แล้ว ร่างกายกับจิตมันคนละอันมันจะแยกขันธ์ได้นะถ้าจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไม่สามารถแยกขันธ์ได้นะถ้าแยกขันธ์ได้แล้วขั้นต่อไปมันจะเห็นไตรลักษณ์ของขันธ์แต่ละขันธ์ของสภาวะแต่ละสภาวะอันนั้นขึ้นวิปัสสนาละตรงนี้จิตลงไปคิดแล้วทราบไหมจิตกำลังตั้งใจจะฟังนะทราบไหมนั่นแหละหัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะจิตเราเป็นยังไงก็รู้รู้รู้ไปเรื่อยๆนะอย่าไปแทรกแซงอย่าไปบังคับมันเบอร์สาม
รักษาศีล5ทำในรูปแบบทุกเช้าอย่างน้อย30นาทีนั่งสมาธิดูกายขยับนิ้วมือจิตหลงคิดรู้ในชีวิตประจำวันเห็นโทสะบ่อยกับเห็นจิตคิดได้เองเพิ่มทำสมาธิหลังเลิกงานด้วยแต่มักปวดหัวยิ่งหลงแก้เพราะกลัวเพ่งยิ่งฟุ้งพอเห็นความอยากหายจิตจะคลายแต่ยังมีอาการตึงปวดขอคำแนะนำครับ
มันตึงนะมันมีหลายเหตุหรอกอันหนึ่งก็คือเราไปบังคับจิตมันก็ตึงได้นะบางทีก็โดนมารมันแกล้งมันทุบหัวเอาอย่างเงี้ยแต่เราไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนั้นนะเราดูที่จิตเราพอมันตึงแล้วจิตเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะเราก็จะเดินต่อไปได้ที่ทำอยู่ดีนะทำได้ดีเชียวละนะเนี่ยคอยเห็นไหมร่างกายมันถูกรู้ความสุขทุกข์มันถูกรู้ดีชั่วมันก็ถูกรู้จิตเนี่ยเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้นะเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะถึงเวลาก็ทำความสงบไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิให้จิตสงบบ้างให้จิตได้พักบ้างแล้วก็มาเดินปัญญาต่อนะก็เห็นจิตมันทำงานดีภาวนาได้ดีรู้สึกไหมจิตมันอิ่มเอิบเบิกบานขึ้นมาได้นะเนี่ยความอิ่มเอิบความเบิกบานมันผุดขึ้นมาได้เองนะเราไม่ได้ทำอะไรทำไมจิตมันมีความสุขอะเพราะว่าโดยธรรมชาติตัวจิตนะมันเป็นธรรมชาติรู้ตื่นเบิกบานมันอิ่มเอิบอยู่ในตัวของมันเองแหละแต่ว่าจิตรู้มันมักไม่ค่อยมีนะคนในโลกมันมีแต่จิตหลงนะมันเลยไม่ลิ้มรสของความสุขตัวนี้สุขของจิตรู้เนี่ยเป็นสมาธินะเป็นความสุขของสมาธิเบอร์สามสังเกตไหมอยู่ๆบางทีความสุขมันก็ผุดขึ้นมาเองไม่ได้ทำอะไรนะมันผุดขึ้นเองนะจิตมันมีสมาธิขึ้นมาต่อไปเราก็เดินปัญญาสติระลึกรู้กายก็เห็นว่ากายไม่ใช่เรานะเป็นของถูกรู้ระลึกรู้เวทนาระลึกรู้สังขารความปรุงดีชั่วทั้งหลายก็เห็นไม่ใช่เรานะจิตมันก็ทำงานได้เองเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เบอร์สามทำได้ดีมากๆนะทำไปเรื่อยๆคนซึ่งภาวนาดีเนี่ยมารจะต้องผจญนะมาในหลายรูปแบบบางทีภาวนาของเรานะจิตใจเราก็สบายสงบแล้วมารก็ส่งผู้หญิงมายั่วเรามายั่วชวนให้เราผิดศีลอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะเพราะฉะนั้นศีลต้องรักษาเนี่ยระวังถ้าภาวนาดีแล้วมารจะต้องทดสอบเราเสมอด้วยรูปแบบต่างๆต้องระมัดระวังหรือบางทีหลอกล่อเราไม่ได้นะใช้พลังจิตตีหัวเราในโป้งเลยปวดหัวไปเลยนะอันนั้นเนี่ยแผ่เมตตาไว้อย่าไปโกรธมันนะแผ่เมตตาไปดีภาวนาได้สะใจดีเบอร์สี่
นั่งสมาธิทุกวัน
ดีขึ้นแล้วล่ะเบอร์สี่
ระหว่างวันคอยมีสติรู้กายรู้ใจมีเผลอบ้างเพ่งบ้างหลวงพ่อเคยบอกว่าเป็นคนฟุ้งซ่านมากตอนนี้รู้สึกเหมือนห่างโลกออกไปไม่รู้สึกสนุกเหมือนก่อนไม่ชอบคลุกคลีกับผู้คนแค่ทำไปตามหน้าที
่
ขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
ภาวนาดีขึ้นแล้วนะจิตมันเริ่มมีกำลังมากขึ้นแล้วนะทำอย่างที่ทำนี่แหละเราทำมาถูกทางแล้วแล้วไปรีรันที่หลวงพ่อเทศวันนี้นะก็จะได้ก้าวขึ้นสู่การเจริญปัญญาตอนนี้สมาธิมันเริ่มมีแล้ว นี่แหละจิตที่มีสมาธิเป็นอย่างนี้แหละเบอร์ห้า
ปฏิบัติในรูปแบบดูลมหายใจเข้าออกและตามรู้ทันจิตที่ไหลไปวันละ 15-30 นาทีบางวันฟุ้งซ่านมากรู้สึกอยากให้จิตสงบแต่ก็สั่งมันไม่ได้ในชีวิตประจำวันตามดูกายใจสลับกันไปทันบ้างไม่ทันบ้างเห็นว่าจิตเปลี่ยนแปลงตลอดตอนนี้รู้สึกความทุกข์ที่เจอสั้นลงจะอดทนดูต่อไปที่ปฏิบัติมาถูกต้องหรือไม่คะ
ถูกทำต่อไปนะแต่จุดที่ยังผิดอยู่ก็คือยังชอบบังคับจิตให้นิ่งๆอยู่นึกออกใช่ไหมเนี่ยจิตขนาดนี้ไม่เหมือนจิตของคนธรรมดามันเป็นจิตนิ่งๆนะให้รู้ทันว่าเนี่ยเราปรุงแต่งมันขึ้นมาอันนี้เป็นความปรุงดีนะเป็นการปรุงดีแต่ก็คือความปรุงนั่นแหละก็ให้รู้ทันมันจนกระทั่งจิตเราเป็นธรรมดาถ้าจิตเป็นธรรมดานะมันไม่มีภาระมากอย่างตอนนี้หรอกจิตใจมันก็สบายสบายดูกายดูใจมันทำงานได้นะอันนี้ยังประคองรักษาจิตอยู่รู้ทันไหมที่หลวงพ่อพูดเนี้ยรู้ไหมว่าเราไปแทรกแซงให้จิตนิ่งๆอยู่ถ้ารู้แล้วก็ใช้ได้เบอร์หก
ทำในรูปแบบทุกวันเจริญสติในชีวิตประจำวันและฟังธรรมเป็นประจำดูกายดูใจทำงานมีร่างกายเป็นวิหารธรรมจิตยังฟุ้งซ่านอยู่มากรู้เท่าที่รู้ได้ขอหลวงพ่อสั่งสอนเพิ่มเติมค่ะ
ถูกแล้วล่ะนะจิตยังฟุ้งอยู่นี่เราทำทุกวันนะทำในรูปแบบทำอะไรทำไปเรื่อยๆอย่าอยากสงบถ้าอยากสงบจะไม่สงบนะเพราะฉะนั้นเราภาวนาของเราต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกวันแล้วมันจะดีขึ้นจิตจะมีกำลังนะตั้งมั่นขึ้นโดยที่เราไม่ได้บังคับไม่ได้เจตนาเบอร์หกอ่ะนะให้ทำเอาพอจิตเรามีกำลังพอแล้วเนี้ยมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านไม่ใช่ดูกายมันทำงานเหมือนเราดูละครอ่ะร่างกายก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งสุขทุกข์ก็เป็นตัวละครดีชั่วก็เป็นตัวละครต่อไปกระทั่งตัวจิตก็แสดงละครให้เราดูนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงตัวนี้จิตหลงคิดทราบไหมจิตมันไหลไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยรู้ทันมันเองเนี่ยง่ายๆอย่างนี้ไม่ยากอะไรหรอกนะทำกรรมฐานไปหายใจไปจิตหลงไปคิดเรารู้จิตหลงไปคิดเรารู้ฝึกอย่างนี้เยอะๆถ้าไปสติมันจะดีขึ้นสมาธิมันจะดีขึ้นแล้วเราจะได้เดินปัญญาได้กระชับกระเฉงอย่าไปทำจิตให้นิ่งอย่างนั้นอย่าไปบังคับมันลองแลบลิ้นสิแลบลิ้นให้ยาวๆรู้สึกไหมหน้าตาเรากำลังยิ้มรู้สึกไหมหัวเรากำลังขยับเนี่ยรู้สึกสบายสบายรู้สึกไปนะงั้นต่อไปนี้นะใช้กายเป็นวิหารธรรมไว้ร่างกายขยับก็รู้ร่างกายยิ้มก็รู้นะร่างกายพยักหน้าก็รู้อะไรนะรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วถ้าจิตมันหลงลืมกายรู้ว่ามันหลงไปแล้วจิตมันถลำลงไปจ้องกายรู้ว่าจิตไปเพ่งแล้วนะต่อไปมันชำนิชำนาญนะจิตจะมีกำลังมากขึ้นตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเราเห็นว่ากายกับจิตนั้นมันคนละอันกันรู้สึกไหมจิตมีความสุขนะอย่างนี้ก็ง่ายๆอย่างนี้นะภาวนาไม่ใช่ต้องไปทำจิตให้ทื่อๆซื่อบื้ออะไรเงี้ยไม่ต้องใช้จิตใจปกติเบอร์เจ็ด
เมื่อภาวนาในรูปแบบเป็นประจำจะมีสติในระหว่างวันมากขึ้นแต่เมื่อลดเวลาภาวนาในรูปแบบลงการมีสติระหว่างวันจะลดลงไปด้วยแสดงว่าทำในรูปแบบน้อยเกินไปใช่ไหมครับ
ใช่นะแล้วการทำในรูปแบบเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำวันละครั้งนะมีเวลาเมื่อไหร่ก็ทำมีเวลา5นาทีก็ทำนะ10นาทีก็ทำในระหว่างวันนี่แหละเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆนะอย่าไปรอทำตอนก่อนนอนครั้งเดียวนะ มีเวลาเมื่อไหร่ก็ทำเรื่อยๆจิตจะได้มีแรงถ้าจิตไม่มีแรงนะมันจะเห็นสภาวะไม่ชัดหรอกดีนะเบอร์เจ็ดก็พัฒนาขึ้นมาเยอะละดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยงงรู้ไหมเดี๋ยวไปบังคับจิตยิ้มหวานยิ้มซิเหมือนมีสาวมาบอกรักเนี่ยรู้สึกไหมจิตใจที่ปกติมันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะดูกายด้วยจิตใจปกติดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจด้วยจิตใจที่เป็นปกตินะเบอร์แปด
ปัจจุบันทำในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นวิหารธรรมจิตหนีไปคิดก็รู้จิตหนีไปเพ่งก็รู้เห็นการเกิดดับเห็นร่างกายเป็นผู้ถูกรู้ถูกดูเห็นกิเลสขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติต่อไปด้วยครับ
จิตยังฟุ้งอยู่นะงั้นแบ่งเวลาทำความสงบบ้างตรงๆที่เห็นนะมันเดินปัญญาเยอะไปจิตมันฟุ้งงั้นทำในรูปแบบนะไหว้พระสวดมนต์หายใจเข้าพูดออกโทอะไรเนี่ยทำแล้วไม่บังคับจิตให้นิ่งนะทำไปเรื่อยๆจิตมันสงบเองอ่ะจะรู้ตื่นเบิกบานแล้วค่อยเดินปัญญาอยู่ๆเดินปัญญารวดไปมันจะฟุ้งมันฟุ้งไปนิดนึงวันนี้เท่านี้นะช่วงต้นอาทิตย์เนี้ยนะมันช่วงวันเกิดหลวงพ่อพวกเราจำนวนมากช่วยกันสร้างคุณงามความดีนะทำบุญทำทานทำกรรมฐานอะไรเนี่ยก็มาบอกให้หลวงพ่อรู้อะไรอย่างเงี้ยพ่อการอนุโมทนาเห็นแล้วหลวงพ่อก็ปลื้มใจนะเห็นลูกศิษย์ช่วยกันสร้างคุณงามความดีไม่จำเป็นต้องอะไรมาให้หลวงพ่อหรอกพวกเราเป็นคนดีแล้วหลวงพ่อก็อิ่มใจแล้วพวกเราภาวนาได้นะหลวงพ่อปลื้มใจไปอีกสเต็ปหนึ่งนะอย่างดูคลิปที่คนจีนนะไปทำความดีในหลายๆประเทศนะไปช่วยคนยากคนจนในพม่าในอินเดียในลังกาอะไรพวกนี้เนี่ยไปช่วยชีวิตสัตว์ไปอะไรต่ออะไรนะคือคนไทยเราก็ทำความดีนานาชนิดกันหลวงพ่อก็อนุโมทนานะอย่างนี้ชอบนะชอบพวกเราสร้างคนงามความดีมันดีกับตัวเราเองแหละนะแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะพวกเรามายุ่งกับหลวงพ่อเยอะมากเลยนะมาเยอะเมื่อวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยหลวงพ่อเลยซ่อนตัวเลยนะซ่อนซุ่มไว้ไม่ออกมานะวันนี้เลยมีเสียงเทศน์ใช่ไหมไม่งั้นนะหมดสภาพแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงนะพวกเราเรียนกรรมฐานนะอย่าให้หลวงพ่อเหนื่อยเปล่าเรียนแล้วไปทำตัวเองให้ดีทำทานอย่างที่เขาไปทำกันนะเป็นทานนะบางคนถือศีลก็ดีเป็นความดีมากๆเลยคนก็ฝึกจิตฝึกใจนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยบางคนบอกปฏิบัติบูชาหลวงพ่อแล้วเห็นได้กิเลสผุดเออดีนะอย่างนั้นรู้ทันกิเลสตัวเองเนี่ยอย่างเนี้ยถึงจะดีสมัยก่อนหลวงพ่อไปอยู่กับครูบาอาจารย์นะกับหลวงปู่เทศนี่แหละที่หินหมักแป้งอ่ะตอนเข้าไปส่งกันบ้านท่านนะท่านก็สดชื่นนะคึกคักหลวงพ่อบอกว่าหมดแล้วที่ส่งกันบ้านหลวงปู่ถามอีกนะมีเท่านี้เหรอนะท่านจิตใจท่านกระพี้กระเปล่าเวลาท่านออกมาแล้วตอนเย็นๆนะเจอพระวุฒิถากท่านนะไปคุยกับพระวุฒิถากท่านนะบอกเนี่ยหาครูบาอาจารย์ที่ตอบคำถามผมได้ถึงอกถึงใจนะเหมือนหลวงปู่เทศตอนนี้ไม่มีนะต อนนั้นหลวงปู่ดูลย์ไม่อยู่แล้วหลวงปู่เทศเนี่ยแม้ตอบคำถามได้ถูกอกถึงใจมากท่านเก่งเรื่องจิตนะเรื่องสมาธิท่านก็เก่งพระวัฏฐาก็บอกว่าเนี่ยหลวงปู่ก็บอกนะหาคนที่ถามธรรมะได้อย่างหลวงพ่อเนี่ยหายากมากนี่ลูกศิษย์ก็ชมอาจารย์นะบอกว่าโอ้หาใครตอบธรรมะได้อย่างท่านเนี่ยหาไม่เจอเลยเมื่อท่านก็หลวงพ่อออกมาแล้วท่านบอกกับพระอุปัชฌาย์นะว่าหาคนถามธรรมะได้อย่างหลวงพ่อเนี่ยหายากท่านบอกเลยว่าถ้าท่านมีลูกศิษย์อย่างนี้เยอะๆนะท่านต้องอายุ100 ปีเลยสดชื่นแต่ว่ามีน้อยไปหน่อยนะเลยได้90 กว่าไม่ถึง100งั้นพวกเราพยายามสร้างคุณงามความดีไว้นะยิ่งภาวนาเนี่ยแม่หลวงพ่อปลื้มนะสดชื่นวันนี้เท่านี้นะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมต่ออีกเยอะเลยต้องคุยกับพระแล้วจะไปคุยกับเนนกับลูกชีทั้งหลายนะเชิญกลับบ้าน